Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 31. posljednji dan maja 2016. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Ombudsman Šućko Baković podnio krivičnu prijavu protiv komandanta Saja zbog prebijanja Milorada Mija Martinovića. U crnogorskom parlamentu premijer Đukanović danas odgovara na poslanička pitanja. Novi izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman podržava stvaranje palestinske države. Sjevernoj Koreji propalo lansiranje rakete srednjeg dometa. Krivična prijava ombudsmana Šućka Bakovića zbog brutalnog prebijanja Milorada Mija Martinovića podsjetila je da još niko za to nije odgovarao.
Samo protiv dvojice se vodi postupak i to su dvojica koji su priznali, sami priznali da su učestvovali u ovome. A prema snimcima, kao što rekoh, bilo je najmanje 14 koji su primjenjivali silu. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo. Ja sam kao ombudsman očekivao da će uprava policije i ministarstvo sa svoje strane učiniti sve da se ovi ljudi identifikuju i da se privedu pravdi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković podnio je krivičnu prijavu protiv komandanta specijalne antiterorističke jedinice uprave policije Radoslava Lješkovića. Razlog za podnošenje prijave, kako se navodi, je zloupotreba službene dužnosti 24. oktobra prošle godine, kada su pripadnici SAJ-a napali Milorada Mija Martinovića. Ombudsman konstatuje da je Martinović izveden iz auta i da je brutalno pretučen, nakon čega mu je automobil demolio. Crnogorski premijer Milo Đukanović danas će u parlamentu odgovarati na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Novo zasjedanje skupštine zakazano je za srijedu, kada će se birati novi šef parlamenta. Za tu funkciju kandidovan je predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović. Novi ministar financija Raško Konjević naložio je da se preispitaju isplate novca iz budžeta pravnim licima, odnosno kompanijama koje su veliki poreski dužnici. Primjećeno je da nije vođeno računa da se iz budžeta plaćaju iznosi od nekoliko desetina pa i stotina hiljada eura pravnim licima koja državi duguju velike iznose na osnovu poreza i ta praksa će biti preispitana, saopšteno je Listu Pobjeda iz Ministarstva financija. Na posljednjoj, odnosno aprilskoj crnoj listi najvećih poreskih dužnika, ukupno je bilo 300 kompanija. Jedna vijest iz regiona. Siniša Masan, bivši direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, uhapšen je jutros u Banja Luci. Masan je uhapšen po nalogu bosanskog tužilaštva zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca. Riječ je o umješanosti u aferu Milbauer, u kojoj je Bosni i Hercegovini nanesena šteta od 104 miliona konvertibilnih maraka kroz izdavanje ličnih dokumenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi izraelski ministar odbrane, lider ultranacionalističke partije Izrael naš dom, Avigdor Liberman, pošto je položio zakletvu u Knesetu, izjavio je kako podržava rješenje sukoba s Palestincima postojanjem dvije države, Izraela i Palestine. Nakon Libermanove zakletve, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je kako inicijativa arapskih zemalja iz 2002. u kojoj se obećava mir i normalizacija odnosa s Izraelom u zamjenu za osnivanje Palestine države, citat, uključuje pozitivne elemente koji mogu da doprinesu oživljavanju konstruktivnih pregovora sa Palestincima. Iranske vlasti potvrdile su da je Ali Larijani ponovo izabran za šefa parlamenta na još godinu. To predstavlja pobjedu umjerenih konzervativaca u novom parlamentu, koji je sazvan tokom vikenda, navela je agencija Associated Press. I umjereni konzervativci i reformisti, koji su osvojili većinu na parlamentarnim izborima ranije ove godine, podržavaju predsjednika Irana Hasana Rohanija, kao i istorijski nuklearni sporazum postignut prošle godine sa svjetskim silama. Sjeverna Koreja izvela je neuspješan pokušaj lansiranja balističke rakete, saopštilo je jutros Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Proba je bila nedaleko od luke Wonsan na istočnoj obali Sjeverne Koreje, navodi se u saopštenju iz Seula. U aprilu je Sjeverna Koreja tri puta neuspješno pokušala da lansira rakete dometa između 2.500 i 4.000 kilometara. Zbog tih proba toj zemlji su uvedene međunarodne sankcije. Najmanje 17 ljudi poginulo je, 19 je povrijeđeno u velikom požaru u skladištu municije u centralnoj Indiji. Zbog požara su evakuisane hiljade porodica koje žive u gradovima i selima u blizini skladišta municije, za koji se navodi da je jedno od najvećih u Indiji. I posljednja informacija koja stiže iz Londona, pristalice ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji imaju malu prednost, ali je ona znatno smanjena i sada je protiv Brexita 51%, što je znatno manje od 13% razlike koliko su pokazivale prošle ankete. Tri sedmice uoči referenduma za ostanak u Evropskoj uniji za bi zaokružilo 51%, dok je 46% za izlazak, a ostali su još neopredjeljeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, u parlamentu danas na dnevnom redu takozvani premijerski sat, u okviru koga predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika. Zanimanje javnosti posebno je veliko, jer je to Đukanovićev prvi dolazak u zakonodavni dom nakon incidenta sa poslanicima Demokratskog fronta, nakon čega je napustio parlament. U parlamentu je naš Srđan Janković, koga ovog trenutka pita. Srđane, da li je sjednica počela?
Sjednica Skupštine treba da počne svakog trenutka, dakle ona je kasnila nekih 35 minuta, odnosno kasnije 35 minuta, iako su tu bili gotovo svi poslanici i prisutni ministri. Sjednicom treba da predsjedava privremeni šef parlamenta Milutin Simović iz Demokratske partije socijalista, a kao što je poznato na mjesto predsjednika Skupštine bi trebalo sutra da bude izabran Darko Pajović iz Pozitivne Crne Gore, glasovima vladajućih partija. Kao što si rekao na početku, ovo će biti uskoro prvo pojavljivanje premijera Mila Đukanovića u Skupštini Crne Gore nakon incidenta koji se dogodio uoči formiranja prelazne vlade sa poslanicima opozicionog Demokratskog fronta, kada je došlo do vrijeđanja i nasrtanja, pri čemu je reagovalo i obezbeđenje i prekinuta sjednica. Uzgred da kažem da je državno tužilaštvo saopštilo da će se sutra oglasiti na pres konferenciji o rezultatima istrage u vezi incidenta u parlamentu koji se dogodio 13. maja. Dakle, svaki čas očekujemo sjednicu, u parlamentu za sada nema nikakve gužve i naravno očekuje se i da pristigne premijer Đukanović.
Srđane, kada je riječ o pitanjima poslanika, ima li među njima i onih vrućih političkih? Dakle, sa kakvim pitanjima se poslanički klubovi obraćaju premijeru Đukanoviću?
Treba reći da će Đukanović odgovarati na politička, ekonomska i pitanja vezana za organizovani kriminal. Jedno iz seta političkih pitanja se odnosi na nedavnu oštru polemiku između premijera Đukanovića i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada je Đukanović ocijenio da je Srpska crkva antidržavni element, a iz Mitropolije je rečeno da je Đukanović pokazao mržnju prema najbrojnijoj crkvi u Crnoj Gori. Kada je riječ o ekonomiji, pitanje privatizacije akvatorijuma Buljarice je u ovom trenutku veoma aktuelno, jer je tender raspisan prije formiranja prelazne vlade. Također Đukanović će odgovarati i na pitanje o bezbjednosnoj situaciji u Kotoru u oči turističke sezone, s obzirom da se već duže vrijeme odvija rat narkoklanova. Bilo je tu još par pitanja opozicionih stranaka za koja još nije sigurno da će se naći na dnevnom redu, odnosno da su već odbijena. Jedno je pitanje Džavida Šarulića iz SDP-a, koji od Đukanovića traži odgovor o političkoj sudbini drugog čovjeka u DPS-u, Svetozara Marovića, nakon što je priznao krivicu da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je oštetila za više miliona budžet opštine Budva. Šabović je uputio pitanje da li će Marović i ostali funkcioneri DPS-a koji su priznali krivicu biti isključeni iz te partije. Međutim, posljednje informacije govore da to pitanje nije u okviru nadležnosti vlade. I Demokratski front je poslao pitanje za koje nije sigurno da će biti upućeno premijeru, a ono se odnosi na određene Đukanovićeve poruke upućene poslaniku Janku Vučiniću tokom verbalnog konflikta na prošloj sjednici. Nakon premijerskog sata očekuju se i poslanička pitanja za ministre, među kojima bih izdvojio ona upućena novim ministrima iz redova opozicije. Jedno od ključnih je kako će opozicioni ministri spriječiti zloupotrebu državnih resursa. Dakle, gotovo sva pitanja opozicionih stranaka su naslonjena na nedavne događaje, a vezana su za duboku političku i krizu i međupartijski konflikt.
Hvala ti, Srđane, na ovom izvještaju. Dakle, bio je to kolega Srđan Janković koji se javljao iz Crnogorske skupštine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A duže od 7 mjeseci nakon oktobarskih protesta u Podgorici, tužilaštvo i policija još nisu otkrili koji su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice tukli građane po ulicama glavnog grada, od kojih je najgore prošao Milorad Mio Martinović, koga je brutalno napalo čak 30 specijalaca. U međuvremenu iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ombudsmana, podnijeli su krivičnu prijavu protiv komandanta te jedinice Radoslava Lješkovića, jer je, kako tvrde, ometao istragu i izbjegao da saopšti identitet batinaša u uniformi. Sa detaljima Predrag Tomović.
Za brutalno prebijanje građanina Mija Martinovića za sada su optuženi samo dvojica sajovaca, Goran Zejak i Boro Grgurović, za koje se međutim sumnja da su se dobrovoljno prijavili da bi ostali učesnici prebijanja Martinovića izbjegli odgovornost. Znakovita je ostala izjava komandanta specijalne antiterorističke jedinice Radoslava Lješkovića da je u noći protesta bio u jednom od vozila Saja, ali da ne zna ko su ostali specijalci koji su bili sa njim. Upravo su protiv Lješkovića iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda podnijeli danas krivičnu prijavu, jer je, kako tvrde, zloupotrebio službeni položaj, ometao istragu o postupanju specijalaca, tako što se solidarisao sa policijskim službenicima koji su učestvovali u torturi i prebijanju građanina Milorada Martinovića. Crnogorski ombudsman Šućko Baković.
U ovom slučaju imamo situaciju da Lješković, pripadnici SAJ-a, tvrde da ne znaju ko je, odnosno ne žele da kaže, i time ometaju pravdu. Samo protiv dvojice se vodi postupak i to su dvojica koji su priznali, sami priznali da su učestvovali u ovome. A prema snimcima, kao što rekoh, bilo je najmanje 14 koji su primjenjivali silu. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo. Ja sam kao ombudsman očekivao da će uprava policije i ministarstvo sa svoje strane učiniti sve da se ovi ljudi identifikuju i da se privedu pravdi. Budući da to nije učinjeno, a prije neki dan sam dobio drugi izvještaj od policije koja me obaveštava da nemaju nekih novih dokaza, novih saznanja, ja sam se odlučio na podnošenje prijave i očekujem da me tužilaštvo po ishodu postupka u razumnom roku obavijesti.
Savjet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja prijavu protiv Lješkovića, čije su udaljenje iz policije zatražili odmah nakon zaključenja slučaja prebijanja Martinovića. Aleksandar Zeković smatra da je njegovo ćutanje o batinašima glavni razlog zašto je istraga o postupanju specijalaca u noći 24. oktobra tapka u mjestu.
Nažalost, punih 8 mjeseci toleriše se njegovo neprofesionalno i protivzakonito ponašanje i naravno toleriše se njegovo i dalje prisustvo na komandnoj poziciji. To je u potpunosti, cijenimo, urušilo policijski integritet, a ono što dodatno zabrinjava jeste da je Lješković takvim ponašanjem i daljim prisustvom u samoj policijskoj organizaciji dozvolio i afirmisao višedecenijsku štetnu i lošu policijsku kulturu ćutanja i međusobne solidarnosti po svaku cijenu koja u potpunosti limitira efekte demokratskog nadzora nad policijom i ono što je krajnje opasno i zabrinjavajuće, potpuno blokira rad nadležnih državnih istražnih organa.
Oprečna su mišljenja o tome da li je tokom nerede uopšte bilo potrebno da budu angažovani specijalci. Dio javnosti smatra da je bilo dovoljno drugih jedinica policije koje su mogle da obezbijede institucije i javni red i mir. Aleksandar Saša Zeković kaže da je to teško procijeniti.
Zato što s jedne strane imate pripadnike recimo opozicije, građanskih struktura i tako dalje koji tvrde da nije bilo neophodno, a sa druge strane imate visoke funkcionere u državi, uključujući šefa države, predsjednika vlade, koji tvrde da u tom trenucima bila ugrožena država. S obzirom na takav splet viđenja događaja, onda može se zaključiti da je izvođenje te jedinice imalo smisla u tom kontekstu, znači isključivo ograničavam u tom smislu. U ovom trenutku je nemoguće izdati konačnu ocjenu i vjerujem da će neki dalji period, kako bude išla možda i dodatna demokratizacija same policije,
policiju, da ćemo mi saznati puno više činjenica o samom tom događaju i naravno da će se možda i formirati neka nezavisna istražna tijela koja bi mogla da imaju kapacitet da zaista izdaju jednu konačnu ocjenu koliko je to bilo ispravno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu novi ministar unutrašnjih poslova iz redova opozicije Goran Danilović održao je u 13 sati prvu konferenciju za novinare. Danilović se također bavio pitanjem odgovornosti komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića za prebijanje Mija Martinovića, kao i pitanjem od koga je stigla takva naredba. Danilović informisao novinare i da je zabranio upotrebu gumenih metaka u sličnim situacijama.
Vjerujem da na osnovu onoga što su pokazatelji informacije do kojih sam došao kroz zvanične zapisnike izjave koje je gospodin Lješković dao i unutrašnjoj kontroli, minimum onoga što tražim, bez obzira na to što i neke druge institucije imaju pravo i obavezu da se bave tim stvarima, je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, organ u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdimo komandnu odgovornost. Neće nam mnogo pomoći to što će neki drugi državni organi, poput tužilaštva, evo vidim danas već reagovanje i ombudsmana, raditi svoj posao. Ja vjerujem da smo mi, ne samo u ovom slučaju, nego za početak i u ovom slučaju, a kasnije i po dubini, dužni da utvrdimo odgovornost policijskih službenika, ne samo za taj, po mom sudu, prestup ozbiljne prirode, nego i za sve druge, ako već imamo instrumente unutrašnje kontrole i odgovornosti u hijerarhijskom rukovođenju, onda će oni biti sprovođeni sasvim izvjesno. Ja sam zatražio od naše nadležne službe da mi dostavi informaciju da li smo skorije naručivali takozvanu gumenu municiju, prosto govorim ovim jezikom koji javnost razumije, iz prostog razloga što je to i meni bila vrlo bitna informacija. Dobio sam odgovor da je posljednja nabavka te specifične municije u količini od 1000 komada urađena 22.7.2014. Ipak, pošto sam tražio i dodatnu informaciju o zalihama pomenute municije, obavještavam vas da u zalihama posjedujemo 4772 komada jednodjelnih i trodjelnih gumenih metaka kalibra 38. Svakako nisam tu informaciju tražio reda radi, nego s namjerom da danas uputim akt Upravi policije i gospodinu Stojanoviću da se do daljnjeg zabranjuje upotreba gumene municije.
Bio je to novi ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović sa prve konferencije za novinare.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:48. Uslovi za rad novinara u privatnim medijima u Crnoj Gori su loši, pa novinari i medijski radnici rade za male i neredovne plate. Ocijenjeno je na međunarodnoj konferenciji sindikata medija u Podgorici. Šta će preduzeti sindikat da se stanje popravi i koliko u tome mogu pomoći iskustva iz zemalja regiona, čućemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora godinama nije u stanju da istraži većinu napada na novinare, kazala je danas Marijana Camović, predsjednica sindikata medija u Crnoj Gori, na međunarodnoj konferenciji sindikata medija u Podgorici. Zaposleni u medijima nemaju hrabrosti da se suprotstave kršenju svojih osnovnih i radnih prava, ocijenila je Camovićeva i objasnila da su niske plate, veliki broj honoraraca, nepoštovanje 40-časovne radne nedelje, problemi koje svakodnevno žive novinari u Crnoj Gori.
Ne zabila sam se da dio svake priče o novinarima su neistraženi slučajevi napada. Država Crna Gora je nemoćna da se izbori sa tim i da utvrdi ko su izvršioci nalogodavci ubistava i brojnih napada. I dalje je poražavajuća činjenica da ni u jednom mediju u državi ne postoji kolektivni ugovor. Na snazi nam je potpuno prevaziđeni gradski kolektivni ugovor iz 2004. godine sa velikim brojem neprimjenjivih odredbi. Inspekcija rada prema njihovom priznanju rijetko ili nikako obilazi medije jer nisu upoznati sa njihovim specifičnim načinom rada. Ako se tome dodaju poslodavci koji svakog dana dodatno opterećuju i onako preopterećene i mobingovane zaposlene, jasno je u koliko lošim uslovima se stvara crnogorsko istraživačko, kako često vole da ga nazivaju, ali svako drugo novinarstvo. Odsustvo bukvalno svih poslodavaca sa ovog skupa na koji su uredno i blagovremeno pozvani, najočiglednije nam pokazuje kolika je njihova potreba za socijalnim dijalogom i uopšte razgovorom o uslovima rada ljudi koje oni zapošljavaju.
Novinar novinarstvo u Crnoj Gori je prema riječima novinara nezavisnog nedeljnika Monitor Predraga Nikolića profesija iz koje se sve više bježi.
Loš i u privatnim i državnim. To se vidi po tome što većina mladih novinara kada uđe u tu profesiju ulazi s tom mišlju da nema namjeru tu dugo da ostaje, pa vidimo neki put je da postanu PR-ovi, da uključe se u političke partije, u nevladine organizacije. Nažalost, to je profesija iz koje se bježi, nešto kao taksisti, ona je tu je privremeno iz nužde. I...
Novinar i urednik televizije Vijesti Radomir Kračković kaže da uslovi za rad novinara u Crnoj Gori zavise od redakcije do redakcije, ali da kada su financije u pitanju je najlošije stanje u lokalnim javnim emiterima, gdje novinari nijesu primali plate i do 12 mjeseci. O autocenzuri i pritiscima Kračković kaže.
Vi sami shvatite da nećete moći određenu priču da odradite, ukoliko znate da ćete morati da nagazite nekog jakog oglašivača poput telekomunikacijonih operatera ili banaka. I znate da to teško možete naći u crnogorskim medijima, dakle, evo, pogledajte sve televizije i novine. Pa može se reći, mislim da to jeste najveći problem u tom smislu. Što se tiče neke cenzure u odnosu na vlasnike medija, političke partije ili nešto drugo, u mom mediju stvarno toga nema, niti je ikad bilo, to mogu da potvrdim. Mislim da je zbog ekonomske krize u medijima, mislim da je taj uticaj oglašivača i dalje jak u svim medijima u Crnoj Gori.
Potpredsjednica Međunarodne federacije novinara Jasmina Popović govorila je na međunarodnoj konferenciji sindikata o radu u privatnim medijima o uslovima za rad novinara u Hrvatskoj i kazala da su do ulaska te zemlje u Evropsku uniju novinari imali jače oružje u rukama da se izbore za svoje prava. A koje je to oružje bilo?
Onda možemo reći da nam je bilo puno bolje dok smo bili kandidat za ulazak u Europsku uniju, jer smo mogli u svakom trenutku mahati time da ćemo prijaviti Europskoj uniji to što se krši. To je, dakle, vaš element u priči sad i vaša poluga. Dakle, mogli smo ih tužakati po svim točkama i uvijek bi naišli ovoga na dobru reakciju s druge strane, jer bi se slala priopćenja, pisma, pritisci i onda u želji da uđu u Europsku uniju su poslodavci i vlasti određivali neki.
Danas, kazala je Popovićeva, odgovor međunarodnih institucija glasi: imate zakonodavstvo.
Sada kad smo članica Europske unije i kad se žalimo Europske unije, kaže, ali vi ste članica, vaša legislativa i regulativa bi trebala biti u skladu sa Europskom unijom, ona to i jest. Implementacija je druga stvar, time se vi bavite na terenu. I tu padamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet. Francuska i dalje u štrajkovima. Radnici nezadovoljni novim zakonom o radu odlučni su da osiguraju bolju pregovaračku poziciju. Predsjednik Hollande ponavlja da nema odstupanja, ali čini se da će Evropsko fudbalsko prvenstvo koje počinje sljedeće sedmice ipak smiriti dio sindikata i natjerati vlast da popusti. Više Mirjana Rakela.
Francuska vlada u pokušaju da izbjegne transportni kolaps tokom prvenstva pokušava jedan od transportnih sindikata dovesti za pregovarački stol. Ministri rada i transporta spremni su popustiti, ali očekuju da to uradi i druga strana. Kako bi izbjegli široke štrajkove nacionalnih razmjera, socijalistička vlada je već zagrabila u svoj novčanik i povećala plaće nastavnicima, odustala od planiranog smanjivanja sredstava za znanstvena istraživanja, a država će plaćati osiguranje za nezaposlene umjetnike. Prekid željezničkog prometa u vrijeme Evropskog nogometnog prvenstva koji počinje 10. juna doveo bi do potpunog kaosa u vrijeme kada se u Francuskoj očekuje dolazak 2,5 milijuna navijača, među njima čak 1,5 milijuna stranih posjetilaca. I piloti Air France saopćili su da su spremni ići u štrajk zbog planiranog ograničenja plaća, no datum nisu odredili. No što je sporno u novom zakonu o radu koji je na noge podigao cijelu Francusku? Radnici su proteklih dana blokirali elektrane, benzinske stanice i naftne rafinerije. Mnogi ističu da francuski radnici imaju najkraći radni tjedan u Europi, 35 sati rada sedmično, u odnosu na 40 sati recimo u Španjolskoj ili 48 sati u Velikoj Britaniji. No radnici ipak rade više od zakonom utvrđenog tjedna, a u prosjeku su slabije plaćeni od radnika u Njemačkoj ili Britaniji. Po novom zakonu kompanija, ako je potrebno, može uvesti 46-satni radni tjedan ili u iznimnim okolnostima i 60 sati. Istina, francuski radnici imaju i duži plaćeni godišnji odmor. Sindikati kao argument ističu da su zato francuski radnici i najproduktivniji u Europi. No ako je tako, zašto je stopa nezaposlenosti iznad 10% u odnosu na Njemačku, gdje je 5,4 ili manje od 5% u Velikoj Britaniji. Profesor Jan Beg sa Londonske škole ekonomije naglašava da razlog zašto radnici u Francuskoj češće štrajkaju je naprosto zato što žele sačuvati postojeća prava, ali s druge strane postoji ona šutljiva većina koja čeka na šansu da dobije zaposlenje.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju smo počeli odgovorima crnogorskog premijera Mila Đukanovića na poslanička pitanja. Završit ćemo je u najmanju ruku neobičnom inicijativom premijera Srbije Aleksandra Vučića, koja je u dijelu javnosti doživljena kao čist populizam. Premijer Srbije naime najavio je da će u buduće od 5 do 8 ujutro jednom sedmično primati građane na razgovor. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dođi u 5 do 5.
Će nam vratiti te penzije.
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla, dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu, u pet ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić na očarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku, da ustaju recimo u 4 da bi ih čovek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsjednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna. Šta ga pita? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacija, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Da su dole Vojvodine imamo duplo manje plate nego ovde u konkretnom Beogradu.
Od 5 ujutru nije on ništa novo izmislio, to je uvek tako bilo.
A šta bi vi pitali?
Ivicu Dačića, molim?
Vučića.
Aha, pa znate šta, ja bi ga samo pitao za istinu. Da li je sve ono što je on obećao i uradio?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do 5 ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Valentina Moni.
Meni su jasni problemi građana. Kako njemu nisu, pa mora da ih lično pita. Koliko se sećam, i on žive u Srbiji.
Klara Milović.
Sve za ljubav. Pardon, vlast.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i tu u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešim, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Šta da ga pita, no, to se priča za malo djece.
Sigurno ću doći ovaj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I podsjećamo, ombudsman Šućko Baković podnio je krivičnu prijavu protiv komandanta Saja zbog prebijanja Milorada Mija Martinovića. U crnogorskom parlamentu premijer Milo Đukanović danas odgovara na poslanička pitanja. Novi izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman podržava stvaranje palestinske države. Sjevernoj Koreji propalo lansiranje rakete srednjeg dometa. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog posljednjeg dana maja 2016. Hvala na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.